I foråret 2024 arrangerer Trinitatis Natkirke tre musikgudstjenester, hvor tre forskellige artister optræder i kirkerummets unikke rammer sammen med natkirkepræst Anne Edmund. Mit navn er Mark Facchini, og jeg har fået lov til at kuratere disse tre musikgudstjenester. Derudover har jeg til opgave at facilitere en samtale, der skal hjælpe dig, kære lytter, med at lære de optrædende lidt bedre at kende. I dette afsnit skal vi møde Thomas Høfding. Samtalen er optaget den 12. marts 2024. Du lytter til Sjælesang. Velkommen til Thomas Høfding og natkirkepræst Anne Edmund.
Tak.
Tak for det.
Dejligt, at I er. Nu er traditionen jo efterhånden blevet fast, Anne, at den her podcast her, den kan ikke starte på andre måder, end at jeg skal spørge dig, hvordan det har været at lytte til Thomas' musik.
Jamen, det har været en rigtig fin oplevelse, synes jeg. Det er faktisk sjældent. Jeg synes, alle de kunstnere, du ligesom finder, Mark, til det her, I har alle sammen noget på hjertet, men det er faktisk sjældent, at jeg lytter til noget musik, hvor hvor jeg umiddelbart kommer til at tænke på en masse tekster, som jeg bruger i mit arbejde, og en masse ritualer, som jeg også bruger i mit arbejde. Og det siger, det bekræfter mig i, at det her projekt med at lave natkirke om at vise, at der ikke er så langt fra de eksistentielle tanker om mennesket til kristendommen, eller fra det, som hverdagsmennesket oplever, til fortællingsuniverset i kristendommen og til det rituelle univers i kristendommen. Der var så mange af dine sange, som talte ind i de der tekster. Altså, der er så meget, der taler om længsel og noget, der er fortabt. Der er også en af teksterne, som er sådan meget eller sangene, som er sådan meget den har sådan et opstandelsestema, synes jeg nærmest, fordi ja. Det er sådan en, vi kaster det hele væk, vi begynder på ny, vi får, altså, ja. Og der er så meget sådan, der er også tilgivelse inden over det, så jeg tænkte straks, og der er tilblivelse, altså fra, måske ikke et brud, men at der er sådan en opvågning på en eller anden måde i din, i dit tekstunivers, ja. Som jeg ser som sådan en, ja, altså opvågnen, eller også at en komme til sig selv, en blive voksen, men det tager også, med det, der følger der også en smerte. Mm-hmm. Og det var det, vi talte sammen om, inden, at jeg synes, at der er enormt mange sådan fine og sådan dejlige oplevelser ved at lytte til musikken, men man mærker hele tiden sin egen smerte med det der med at blive voksen, og alt det, der er fortabt, og alt det, der er, alle de svigt, man selv går igennem, og som man udøver mod andre osv. Der er sådan en smerte i det, der ligger nedenunder hele tiden. Jeg kan sagtens sige en masse mere, nu må jeg hellere
sige. Jamen, jeg er vild med den her. Det er måske den bedste anmeldelse af min musik, jeg nogensinde har fået. Så tak for det. Jamen. Når jeg hører dig sige det der, så er du helt ret, fordi jeg har jo udgivet mange, mange plader på engelsk, og aldrig tænkt, jeg skulle synge på dansk. Og så skete der helt konkret det, bare lige for at få den med, at jeg havde det her Lydmor Bonhomme projekt sammen med Lydmor, hvor jeg var Bonhomme, og hun var Lydmor. Og vi havde lavet en plade, og det gik super godt. Og jeg var sådan set fuldstændig klar med en masse sange til den næste, og havde allokeret tid. Og så sagde hun, jamen det er sgu ikke det, jeg skal lige nu. Og så tænkte jeg, fair nok. Men nu har jeg den her tid, og jeg har den her lyst, og jeg har de her sange. Og så tænkte jeg, okay, synge på dansk, det kunne jeg da godt prøve. Og jeg har virkelig, virkelig aldrig skrevet og sunget på dansk. Så det var helt vildt for mig. Altså jeg lavede det bare for sjov, en enkelt dag tog den sang og oversat til dansk. Og så kunne jeg mærke, gud, det her, det er virkelig spændende. Mm. Det var ligesom en ny begyndelse for mig her langt inde i min karriere, det her med den bevidsthed om, at når jeg synger det her, så folk, der spiller det for, selvom de aldrig har hørt sangen før, de vil faktisk lytte til, hvad jeg siger. Og det var en fuldstændig sindssyg inspiration for mig. Det tændte mig så meget. Jeg tror, det er det, som du måske kan høre. Det er sådan helt livsopsparede tanker om alt muligt, fordi jeg tror, mange musikere vil gå rundt der i vores eget hoved og tænker en masse tanker om alt muligt. Det gør jeg i hvert fald. Og lige pludselig så fik jeg den her fornemmelse af, at Gud har et outlet, hvor jeg kan tænke de her tanker, og måske folk, der i den anden ende, kan få noget ud af det på sådan en tekstmæssig måde. Så især den første plade, det var bare sådan et mylder af alt det, jeg går rundt og bokser med. Og så var det, at jeg tænkte, hvad, altså i forbindelse med, at jeg skulle finde ud af, hvad jeg ville synge om, og hvad jeg gerne ville med det, så brugte jeg lang tid på at tænke over, hvordan man får noget dybde i det. Fordi, hvad kan jeg godt selv lide? Jeg kan, altså, for eksempel på det tidspunkt trippede jeg rigtig meget over sådan 70'er, Bruce Springsteen, du ved, den, før han blev sådan store overarme og bondet i USA. Sådan en længsel og modstand og vigtighed i musikken, som jeg virkelig tændte på. Mest hans ballader. Og så kom jeg videre til at tænke på, hvordan gør jeg det, hvordan kan det blive autentisk for mig? Fordi jeg har 2 børn, og jeg har en dejlig kone, og jeg har et internationalt turnerende orkester, det hele det går. Jeg har andelslejlighed. Lækker studie. Hvor finder jeg de steder, hvor det føles vigtigt for mig, og hvor jeg måske med lidt held kan få videregivet det i mine sange? Og der blev det ligesom noget med min fortid og min fremtid og mit sted her i verden. Jeg søgte ligesom ned til nogle steder, hvor det kunne, hvor jeg kan finde ikke smerten, men i hvert fald noget, der rører mig. Og det brugte jeg enormt meget tid på. Det er så åbenbart i hvert fald i forhold til dig lykkedes lidt, og det er skideglad.
Jeg tror, at det lykkedes. Altså, nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvad andre tænker om dit tekstunivers og dine sange, men jeg tror, at grunden til, at det lykkedes, det er jo, at det er Nu vil jeg ikke pille dit liv ned og sige, at det er banalt. Det er ikke det,
jo,
jeg mener.
Men det er,
altså, når det lykkes, så tror jeg, det er, fordi det er nogle eksistentielle problemstillinger, som du skriver om. Altså, du skriver om, at et menneskeliv består af glæde og sorg og smerte og lidelse, ja, og lykkeros. Og, altså, de der ting, og det rammer jo, fordi det er jo noget, der er... Altså, det er selvfølgelig fælles for os alle sammen, ikke? Og når det så er det på når det er på dansk, så får det så tror jeg på, at det får det nærvær for os. Altså på en måde så altså det selvfølgelig kan det også være nærvær i engelsksproget sang, også selvom man ikke har det som modersmål. Men der er en eller anden sårbarhed i at skrive på dansk, fordi man ved godt, at det ikke er, altså det er ikke nødvendigvis lige til. Så der er også en udleverethed i det, som ligger et ekstra lag på det der med, at det sådan er noget, vi alle sammen kan forholde os til. Så stiller man sig ud. Altså,
jamen det er sjovt, jeg føler slet ikke, at stiller mig ud. Men det er måske, fordi man, når man har, siden man var 15, stået på scener og sunget sangen, så tror jeg ikke, man føler det som en udstillelse. Jamen, jeg synes faktisk bare, det var ikke en befrielse, ja, at jeg ligesom kunne vide, jamen, jeg ved, at folk forstår, hvad jeg synger. Jeg synes mest, det var...
Men er det ikke en mere... Altså, ligger der ikke... Nu tænker jeg måske ikke sådan personligt for dig, men ligger der ikke i at skrive på et sprog, som, altså, som er ens modersmål, når man beskæftiger sig med også det univers, som du beskæftiger dig med? Jeg tænker, at man har... Altså, jeg ved godt, at folk er enormt gode til engelsk efterhånden, men jeg tror bare, at man... Jeg tror, man kommer mere ned i det der nærvær, når det er på...
Det, altså, lad mig sige det på den måde. Nu er det jo ikke... Jeg tror også, jeg blev bare lidt... jeg føler ikke, at jeg udstiller mig selv, fordi det gør man per definition, når man...
Jo, søger. Det er klart. Ja, ja.
Men jeg har oplevet med de her danske... musik, det er jo noget skørt noget at sidde og lave, ikke? Fordi du skal lave en sang, og du skal hive den ned fra...
Mm-hmm.
Jeg vil lige sige, God knows where... Og man er jo, det vigtigste, man er som komponiste og sangskriver, det er jo kurator for hvad der er noget, og hvad der ikke er noget. Fordi alle 3 toner, alle 3 ord er jo en sang.
Mm.
Så man sidder sådan set bare og vælger, hvad man selv føler er godt.
Mm.
Man har ikke andet. Mm. Altså, vi diskuterer det samtidig i mit banefor. Jamen, så siger den, den der sang er ikke god, fordi sådan og sådan, og jeg synes simpelthen ikke, det er et argument, fordi det ene, det er jo ikke... Det er jo ikke hjernevirksomhed, det er det jo på en eller anden plan, men det er jo en... Man bruger jo sine følelser som et kompas, og dybest set, så kan man ikke andet.
Mm.
Og især med de her danske sange, der har jeg... Altså, jeg er meget grådlabil. Jeg bliver nemt rørt, det tror jeg også gælder for mange kunstnere. Og altså, det her, det lyder ekstremt selvsmagende, men alle mine sange, på et eller andet tidspunkt, når jeg sidder og skrevet dem, så jeg sidder og grædt over det selv. af glæde eller rørelse eller sorg, fordi det var ligesom, det har været mit kompas, hvornår er den der? Der sidder man og skriver, og så lige pludselig kan man mærke, gud, nu begynder det at kilde næsen på den der måde, og nu er jeg fat i noget, som om ikke andet for mig virker.
Vi skal høre noget musik. Sommerfugl bombeskjul.
Min sommerfugl, mit bombeskjul, mit mesterskud, mit elfte bud, min lille død, mit vand og brød, min sidste bøn, min våde drøm, mit ekkolod, mit
en af de sange, når jeg spiller koncerter, virkelig er et højdepunkt. Jeg har både faktisk fået lov til at spille den til et bryllup, og fire bryllupper og en begravelse, faktisk. Ja. Og især til begravelsen, der var det interessant, ikke? Fordi der skulle jeg... Det var en, jeg kendte lidt, der var død. Og hendes mand skrev til mig, hey, hun hørte det her musik hele tiden, og hun ville virkelig gerne have. Jeg sang til begravelsen, og det giver jeg selvfølgelig gerne. Og der skulle jeg virkelig gøre mig kold, du ved. Det var jeg nødt til. Mm. Jeg skulle ikke stå der i den her setting og føle min sang. det er Peter Bastian ind i musikken. Den er der mange musikere, der har læst en 80'er legende bog. Hvor han skrev det der, hvis du formidler en følelse musikalt, så skal du ikke være i den, mens du formidler.
Nej.
Du skal komponere det med alle dine følelser. Når du leverer det, så skal du... Det var hans mening i hvert fald. Der skal man kende sine virkemidler, men man skal faktisk være rimelig kølig i afleveringsøjeblikket. Og det var jeg i hvert fald nødt til at være der.
Det må være noget, du også kan relatere til i dit virke som præst, tænker jeg egentlig, at du står i mange situationer med nogle vilde historier og vilde skæbner, som du heller ikke skal føle alt for meget, eller hvad?
Jo, men man må jo gerne føle dem. Man må jo gerne, altså, men man skal jo altid passe på, at man ikke, altså, at det ikke er, at man ikke kommer til at fylde som person, fordi man står der jo for, det er jo, altså, selvfølgelig når man er præst, at man formidler et større budskab, men det gør man jo sådan set også som musiker. Så man skal jo ikke stille sig i vejen for det, man gerne vil formidle, og det gør man jo, hvis man kommer til at stå. Altså, ja, hvis tårerne fylder for meget, eller, altså, så vil de sidde og tænke, ej, det var da også synd for Thomas, at
han
står
tænker,
der, og hvad sker
præst,
der?
Men præst er jo mere nobelt. Altså, du er jo mere en, i tjeneste for nogle folk, hvor som artist, og det har taget mig mange år at blive venner med, der er man jo lidt mere den centrale person. Ja. I det øjeblik, musikken skal spilles som koncert.
Det kan man jo også sige, at man ret meget er som præst i en gudstjeneste.
Altså, nu har jeg været til nogle begravelser her for nylig, der føler jeg, at der er en passende præst, der er en, der ligesom faciliterer og hjælper med at snakke om det, men der var jeg der for eksempel mere fokuseret på den, der var død. Og
ja, selvfølgelig. Men det er jo det der med at stille sig i en større tjeneste, ikke? Det synes jeg også, at man gør. Altså, det synes jeg også, når musik bliver... sådan er det i hvert fald for mig, når musik bliver vigtigt, og hvis jeg går til en koncert, eller jeg lytter til det derhjemme, eller et eller andet, så er det, når det har noget at sige mig, og det kommer fra en eller anden, måske, altså, et åndfuldt sted, eller en fællesskabskilde, eller et eller andet. Det kommer fra et andet sted, end bare den enkelte. Det har mere at sige, end bare lige de to, det bliver formidlet imellem, eller den kunstner og det publikum, der er der. Ja. Eller, altså, der er noget større på spil. På
altså, musik har jo en fælles mængde med en gudstjeneste. Og i det hele taget med tro og ånd. Det er jo det der med, det er jo det er ikke noget, du kan holde fast i.
Nej.
Det er jo noget, der bare er i luften mellem nogle mennesker i et eller andet givet øjeblik.
Men det kan det også nogle gange være, hvis det er et eller andet totalt hjernedødt, pop. Som bare er sat sammen på noget for at tjene penge. Ikke? Altså,
lad mig starte med at sige, at der er ingen, der bliver musikere for at tjene penge. Ingen.
Nej.
Det er et frygteligt, frygteligt arbejde, og der er nogle få, der kan leve godt af det. Jeg tror ikke, der er nogen som helst, der gør det for penge, fordi det er så svært at tjene penge på musik. Så jeg tror, dem, der er det, de er det, fordi de elsker det. Det er min pointe. Det, som du, og måske også jeg, synes er hjernedød pop, jeg har ikke lyst til at se ned på det. Det føler jeg ikke nogen grund til, fordi det store, dumme popnummer om noget, så er det jo noget, der samler mennesker globalt i hele verden. Det er da super smukt.
Ja, det er smukt.
Jeg synes, personligt ser jeg ned på meget lidt musik. Og jeg laver det, jeg laver, fordi det er det, der giver mening for mig. Dem, der laver de der store citationstegn, dumme popnummer. Det kan være, at du og jeg synes, de er dumme, men dem, der laver dem, det synes de ikke selv, og dem, der lytter til det, de synes heller ikke, det er dumt, og det giver dem fuldstændig den eksplosion i brystet, som noget musik kan give dig. Og i min verden, der er det faktisk lige så fint.
Også den der, hvad hedder den, hejsang, som jeg har været ved at dø over i...
Hejsang?
Baby Shark. Det kan godt være, at du skal klippe det her ud,
Mark. Take bad mouth af nogen her.
Lad os lige snakke lidt om Baby Shark. Det er sådan et nummer på YouTube, som er, det er egentlig bare sådan et meget kort loop, som der er mange børn, der hører i sådan en børnehave, ikke?
Jo.
Ja, okay.
Jamen, faktisk, det kan være, at det er et irriterende nummer på YouTube, men de der små børn, hvis de får en dejlig fornemmelse i maven af at høre det, så er det alle pengene værd. Det er sat på spidsen.
Det er meget sat på spidsen.
Det er meget sat på spidsen, men det er lidt sådan, jeg tror på det, fordi
Men der er noget ved den måde, som altså med de ting, som vi synes er vigtige i vores fællesskaber og i vores værdisæt omkring verden, som taler ind i også nogle, altså også former for kunst og former for musik og sådan noget, som jeg kan godt være i tvivl om intentionen, vil jeg sige. Der er en strømning, som er sådan altså blæser hen over i hvert fald den vestlige verden i øjeblikket, som altså som for mig at se har nogle tomme værdier, altså at det handler om at være kendt, og det handler om at tjene penge, og det handler om at se ud, eller altså som jeg tænker er tomt. Det. Og som der også bliver skabt, altså der bliver også skabt ting ind i den der strømning, som er der, fordi man kan tjene penge på det.
Isoleret fra musik, vil jeg give dig fuldstændig ret. Den
men det er jo
ting,
også
der er lige musik. Nu, som er med, at det der med at være kendt er en ting i sig selv.
Ja.
Det synes jeg også er klamt. Og jeg men synes, det ligger jo også i... Det er en strømning i tiden, som jeg som gør mig trist.
Ja.
Og når jeg ser den hos børn, så synes jeg, det er super trist.
Ja, fordi men det ligger der også i musikken.
De sidder der på deres skærme, og så ser de et eller andet. Og det vil jeg gerne citeres for hjernedødt YouTube. Og udover at det gør dem dumme at kigge på det, så styrker det også en eller anden underlig ingenting-værdi i, at noget er kendt og stort, fordi det er kendt og stort.
Men sådan bliver der også skabt musik.
Ja, er det en kæmpestor og superspændende snak, ikke? Fordi jeg synes på den ene side, så... Nu rækker Mark hånden op. Jeg har mere at sige, men det kommer bagefter.
Jamen, altså, jeg vil til bare sige, at... Jeg synes også, den er rigtig spændende og rigtig lang, den her snak, og jeg gad godt have den hele dagen egentlig. Men der er faktisk sket det, at tiden ligesom er gået her i den her samtale.
Så må du klippe noget af det tidlige ud, hvor jeg bare sad og promoverede min egen musik, for nu er vi begyndt at snakke om noget spændende.
Ja, ja. Men vi skam, der skal også allerede klippes masser ud. Men
ja,
du
jeg vil gerne...
gerne sige noget til sidst, og når du så har sagt det, så kan du slutte af med at lige præsentere det sidste nummer, som vi skal høre, som det allersidste.
Yes. Altså, jeg synes bare, i forbindelse med den her snak, der er det jo interessant at ligesom se netop musikken som en eller anden form for næsten religiøs energi, fordi koncertformatet i alle dets former minder mig meget om en gudstjeneste, og har egentlig mange af de samme elementer. Man mødes en flok for at løfte sig i ånden sammen. Og føler mig personligt vildt privilegeret, fordi jeg både har mit bandhue med et hue og min solo-ting, som Thomas Høfting, hvor det er to sider af samme sag, hvor med hue med et hue, der går vi ud og bliver eksalteret sammen. Det er stammedans, det er ikke nødvendigvis kristendom, men det er, hvis du kigger på alle urreligionerne, så har en del af det jo været at komme op i et eller andet en religiøs ekstase. Nu har jeg lige set Elvis-filmen, som også netop dækker ind i det her, den, hvad kan man sige... gospel-traditionen, hvor man virkelig kan snakke om gudstjenester, hvor man søger ekstasen.
Jo.
Og det er jo en energi, vi meget prøver at ramme med Humet Hu. Og især der er det jo helt vildt, hvordan når jeg tør træde i karakter som præsten, og det er ikke en... Det er virkelig med inspiration i gospel-gudstjenesten, ikke? Hvor man sammen får en fuldstændig intens energi op at køre. Jeg både har det, som er ligesom den festlige, vilde energi, og så kan jeg gå ud med mit danske, som har, når jeg spiller mine bandkoncerter, tager jeg noget af den energi, for der er også noget techno-inspirationer, men når jeg spiller alene, er det jo lidt mere over i salmetraditionen i virkeligheden. Og så har jeg fået at vide, at vi ikke må snakke mere, selvom det er dejligt at sidde og snakke. Du skal til et møde, og... jeg skal lave mere musik. Men jeg vil gerne have lov til at slutte af med at spille et nummer, som på det her tidspunkt, vi optager, ikke er udgivet, ikke engang er lavet færdig, men det skal være færdigt, fordi det kommer ud den 12. april. Mm. Og det er et nummer skrevet bare ved min virkelig, så i sådan en eksalteret rant, hvor jeg bare tænkte lidt højt om, at mange af mine sange handler om det med at transcendere nuet og transcendere sig selv. Altså ligesom når du ligger og kører på motorvejen med 130. Så når du er voksen og har gjort det meget, så tænker man ikke så meget over det. Det er sådan, at man sidder lidt og snakker med hinanden. Prøv at tænk på første gang, du lige havde fået kørekort og selv kørte din bil på motorvej. Hvor vildt det føles. Jeg kører 107 km i timen. Hvis jeg drejer rattet et sekund, så er der folk, der dør. Det hele, det er så hurtigt, og det er så vildt. Men fordi man har gjort det meget, så man vender sig til det. Sådan prøver jeg også at kigge på livet. Mm. Husker mig selv på dagligt, selvom jeg bare lige går ned i min studie og laver min musik og mødes med jer, så det er jo et mirakel. Og jeg kan godt lide at prøve at træne mig selv i at lige huske, hvor vildt livet er, og hvor stor en gave det er. Mm. Og det optager mig meget at snakke om til mine koncerter, og prøve at lave sange om det. Den her sang startede egentlig bare som, set fra mit eget synspunkt, endnu en af mine sange om lidt det samme emne, netop det. Hey, vågn op. Det er vildt. Kom nu. Lad os være der. Og så har jeg skrevet et vers på den, og sat mig på en af mine rejser igen og skrev lidt videre. Og lynhurtigt så fik jeg skrevet sådan, ja, der var også noget med elcykler, det her slettet. Men det blev så sådan et rant om det her med netop iPhones og nærvær. Kig op. Og sangen slutter med, lad os holde 3 minutter væk fra skærmen, som sådan mantra, vi har gentaget sammen med blandt andet Mark og Christian Lett og alle mulige andre mennesker. Jakob Bellens har jeg fået med. Jeg er lige ved at få Lydmor med. Hun er lige på vippen. Hun er lidt travlt. Jeg har Kasper Bjørke med, som egentlig er DJ, som så synger her. Så har jeg en pige med, der hedder Luca, som Kasper Bjørke introducerede mig for, som er helt ung. Det er spændende. Og er sådan, det er allerede spændende. Jeg har Yomi Massage med. Måske nogen, jeg har glemt. Men den kom ud lige om lidt. Den hedder 3 minutter. 12. april.
Og vores sjæle, kan vi sætte dem fri? Og vores tanker, kan det blive lige nu? Alle vores drømme og vores lys, kan vi brænde dem i begge ender? Bryde nogle gamle mønstre. Vi folder os ud, og når det flover, kan vi følge med. Alle vores stemmer, alle vores håb, kan vi snakke om de ting vi savner. Løsne grebet hvor det strammer, husk så vi ikke glemmer at være lige. Og kan vi lytte? Kan vi kigge mere op? Kan vi bare være? Kan vi blive mere krop? Og hvad med lidt mindre ego og lidt mere i flok? Skulle vi lægge os med nakken i græsset?
Tale om problemet.
Kunne vi gå sammen om at stå trygge?
For dem der synes vi skal være mere på nettet.
For dem der lever at holde os på skærme.
De lever gætten på at holde os på skærme.
Kom lad os være noget mere for hinanden.
Ja, lad os holde 3 minutter væk fra skærme.
Du har lyttet til Sjælesang med Thomas Høfding og natkirkepræst Anne Edmund. Thomas Høfding optræder i Trinitatis Natkirke tirsdag den 16. april 2024. Tak fordi du lyttede med.